tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo malo gledati u budućnost. Govorit ćemo o knjizi 2030. Kako će se najjači trendovi današnjice sudariti i preoblikovati budućnost sveta. Autor je Mauro Giljen, a moj sagovornik, urednik srpskog izdanja, Srđan Krstić, knjigu je naravno objavila Laguna.
Moram da priznam da mene ova knjiga na momente asocira na jednu drugu knjigu o kojoj smo razgovarali, a to je Faktologija. Da li ste vi imali takav utisak?
Kada sam se spremao da razgovaram, ja sam shvatio da u principu imaju jednu istu nit. A šta je ta ista nit? Ta ista nit je, a nisam mogao se setim da li smo razgovarali o Faktologiji.
Yes.
Ta ista nit je upravo to pokušaj da nam se objasni da se svet promenio i da se menja i da će se te promene negde oko 2030. sustići u jednoj tačici i pokazati da su one drastične, velike i da to više nije sve 2030. i sve 2015. ili 2020. apsolutno nisu isti. Mi još uvek imamo neke predstave u glavama, a te predstave su pogrešne. O tome je govorila Faktologija. A ovaj čovek, znači ja prvo da kažem nešto samom autoru knjige 2030. o kojoj govorimo, to je Mauro F. Giljen. Sad ovako nije poznat našoj javnosti, međutim on je u martu je imenovan za direktora ili dekana Queen's College-a u Cambridge-u. To je najprestižnija ustanova za obrazovanje ekonomskih kadrova na svetu. Znači, pričamo o čoveku koji je to na jednom takvom položaju, koji je bio i savjetnik Ujedinjenih nacija, koji za sebe ima bogatu karijeru i koji sa tog položaja ima jedan dobar pogled na ono što se događa svuda u svetu. Ono na što nas on upućuje kroz čitav ovu knjigu je da se svet već sada dosta promenio, a da će se tek do 2030. mnogo promeniti. Znači, on ima jedan, i to na dva, tri mesta kroz knjigu provlači jedan primer. Pošto on ekonomista, ima dosta ekonomskih primera. On provlači primer ženskih uložaka. Jer on kaže, nije potrebno više sa tržištima Evrope i Amerike prodaju ženski uložak sa krilima, tanki, ovako i onako. Znači, izmišljaju se različite varijante, a u principu tržišta Afrike, jugoistočne Azije, južne Azije, istočne Azije vape za takvim proizvodima. Znači, plasirat ćete ih tamo. Plasirat ćete obične proizvode gde možete. Znači, taj jedan balans na koji smo mi navikli, neke sile na koje smo mi navikli, znači nešto, svet koji jeste funkcionisao, Boga mi možda i čita vek, onako kao što smo, evo ja spadam u tu,
navikli, da.
Jeste, tu neku generaciju rođenu 60. godina, znači u principu mi smo od naših nasledili jedan svet koji smo terali dalje, a bio je poprilično isti. Znači, te neke generacije 40. 60. 70. 80. pa recimo su imale neki sličan svet koji su samo nas... On je imao neke tehnološke napretke. Meni je bilo interesantno, gledao sam jednom prilikom jedan film. Razlikuje se moda, kuće, oprema, sve, ali oni uđu u avion koji je isti kao i avion u naše vreme. Znači, u nekim trenucima je čovečanstvo u nekim stvarima stalo. Današnji avioni bolji su, imaju više elektronike unutra, ali slični su onima koji su bili nekada, ali su se mnoge druge stvari strahovito promenile i autor govori o tome pripremajući nas na ono što nas čeka sve. Mislim, ovde 2030. naravno uzeta čisto kao jedna interesantna brojka, mnoge stvari će se dogoditi možda pre, mnoge stvari će se dogoditi kasnije tokom 2030. 40. i ostalo. Međutim, prva i osnovna stvar, a to je na što ukazuje Faktologija, naše predstave i naše predrasude o svetu treba razbiti. Jer što ih pre razbijemo, to će biti bolje za nas. Pogotovo za one ljude koji danas sutra treba da posluju, da stvaraju porodicu, da razmišljaju nešto o svojoj budućnosti, jer se kao što sam rekao i kao što je ovaj autor, kažem vam, interesantna mi bila ta priča o ušcima, jer on je samo na tome pokazao gde i mnoge firme, gde mnoge firme greše, gde mnogi ljudi u nekim predstavama greše. Znači, tržišta su negde drugde u odnosu na ono na što smo mi navikli. Recimo, mi, nama kad se kaže Nigerija, mi mislimo o nekoj afričkoj zemlji, eto, manje više, da imamo predrasud u crnci, nerazvijeni i tako dalje. Međutim, se radi o zemlji od 200 miliona stanovnika, zemlji bogatoj naftom, zemlji koja ima možda i negde izračuna se među 20 i 30 miliona pripadnika srednje klase. Mi govorimo, znači, o jednom tržištu od 3, 4, 5 Srbija koje je moćno i koje može što šta da povuče, o čemu mi ne sanjamo, jer mi mislimo da su oni još uvek nerazvijeni. Nigerija je samo jedan primjer, ali takvih primjera ima puno. Šta on govori? On kaže ovako, da, s jedne strane postoji nekoliko pojava koje utiču. Znači, prvo, manje dece. Ma kako to izgledalo, broj ljudi na planeti raste. Međutim, sve manje dece, a sve više starijih. Trenutno se računa da je na zemlji ima negde oko milijardu ljudi starijih od 60 godina. Do 2030 bit će ih milijardu i po. Ali deca neće pokriti tu razliku od 500 miliona. Znači, starimo kao civilizacija. Onda stvaraju se nova pokolenja. Znači, stvaraju se ta nova pokolenja starije civilizacije, starijih ljudi. Onda stvara se nova srednja klasa. Srednja klasa Evrope i Severne Amerike stagnira.
Stagnira. Ne možemo da kažemo da opada.
Ne opada, ali ona stagnira. Ali se budi nova srednja klasa. Nova srednja klasa u Aziji, jugoistočnoj Aziji, u Africi, u Južnoj Americi. Znači, to su neke nove srednje klase. One sobom donose i neku novi vid potrošnje odnosa prema mnogim drugim stvarima. Onda još jedna stvar, više bogatih žena. Pretpostavlja se da će do 2030. da bude više, da će žene biti bogatiji deo ljudske populacije. Znači, pretpostavka, jer u nekom trenutku će prestići muškarce koji trenutno još uvek vode šnjur. Pričam sad uopšte o ovim stvarima, a sad svaka od njih ima i neko svoje objašnjenje. Onda, već većina stanovništva živi u gradovima koji su ujedno i urbane ostrva toplote. Još jedna stvar koja možda ljude kad knjiga nosi naslov 2030 možda najviše zanima, a to je tehnološki prevrat. Znači, mnogo pojava u tehnologiji i poslovanju koja će uticati na naše poslove. Znači, to je ono neki najmračniji deo ove knjige. Nije najmračniji, nego to je neka realnost koja nas očekuje, na koju nismo spremni. Onda ekonomija deljenja. Znači, to je nešto što nas takođe čeka i prisutno i polako dolazi, što jeste pozitivno, ali se jako teško na to privikavamo. I tu su onda i kriptovalute. Znači, tu su one čuvene kriptovalute i moram priznati da je u ovoj knjizi blockchain tehnologija koja stoji u pozadini kriptovaluta izuzetno dobro objašnjena.
Yes.
Prema tome, ako vam
ono tokeni... Ono što većini ljudi nije razumilo.
Ako vam tokeni i te stvari nisu jasne, uzmite ovu knjigu i negde na kraju knjige kad se govori o kriptovalutama, on će vam objasniti šta je blockchain tehnologija.
Da.
Moram priznati da, znači, spadam isto one koji jako se bavim, jako celog života se bavim računarima, ali ta blockchain tehnologija mi nekako nije bila jasna. Međutim, ovaj čovjek je u ovoj knjizi veoma, u knjizi 2030 to veoma lepo objasnio.
My soul alive, her fingers rings around my neck. She's playing hard to my back. Please don't ask me why. Please don't ask me why. I have no place in my bed. I have no peace in my head. Since I'm a wooden toy in my baby's hand.
Sa Srđanom Krstićem u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Maura Giljena 2030. Kako će se najjači trendovi današnjice sudariti i preoblikovati budućnost sveta.
Ima jedna stvar koja se provlači kroz celu knjigu. Da bismo preživeli 2030. ili sve te promene o kojima se priča, Mauro Giljen insistira da mislimo poprečno. Šta znači misliti poprečno zapravo?
Misliti poprečno znači, na primjeru Kineza, koji su jednostavno doneli onu meru zakonu o jednom detetu. Međutim, oni su tu meru doneli kada je već počelo da opada rađanja dece u Kini. Znači, ako su u gradovima prosek bio troje, on je već bio na 1,5, ako je u selima bio 6, bio je na 3, oni su to sveli već u gradu na 1, a na selima 1,5, što znači su doveli su u pitanje prostu reprodukciju. Tako da oni sada i imaće, pretpostavlja se do 2030-40. neki 100 i nešto miliona starih ljudi više nego što to mogu da pokriju mladim ljudima. Nisu razmišljali poprečno, znači razmišljali su samo u jednom pravcu. Nisu mogli da vide sve reperkusije tih svojih odluka. I da nekad neke stvari koje deluju možda trenutno pozitivno, da to one zapravo i nisu. Ma kako to izgledalo, suludo li će Kinezi imati problema sa radnom snagom, imaće problema sa isplaćivanjem penzija, upravo zbog toga što nemam na mladih i novih mladih naraštaja. I time smo ušli na neki način u tu priču u prvom poglavlju, da se govori o tome da je sve manje dece. Znači, to je nešto što je vezano i za još jednu interesantnu stvar. Sve manje dece, između ostalog, je sve manje i seksa. Da. Prosto je neverovatna činjenica da su američki istraživači došli dotle da se u drugoj deceniji ljudi imaju do 9 do 10 puta manje seksa nego u poslednjoj deceniji 20. veka. Pri čemu, opet s obzirom na godine, te generacije 40-ih i 50-ih u prosjeku imaju više seksa od ovih mladih koji bi to trebalo, da bi trebalo moćno da vode. Međutim, to su činjenice. Sada, da ne pričamo o podacima druge vrste, da uz taj manjak seksa, recimo, opadaju i količina muških spermatozoida. I to se prati generacijama. Znači, postoji nešto što je neko prirodno smanjivanje populacije.
Mnoge, ali ne svuda.
Ne svuda, ali jeste trend. Znači, tamo, gde god nastupa emancipacija žena, gde god se ide ka boljem životu, gde god ulazi moderna tehnologija, ti moderni, da tako kažemo, vidovi zabave, tu se smanjuje se taj neka normalna ljudska težnja za seksom. To nije jedini razlog smanjenja broja dece. Razlozi su mnogobrojni. Znači, mlade ljudi se teže odlučuju, znači, postoje kontraceptivna sredstva, teže se odlučuju za decu, ne osjećaju potrebu za tim, ili ako imaju decu, to je jedno, dvoje dece, znači, retke su porodice sa troje dece, pogotovo razvijeni, a sada je sve više zemalja koje su na tom nekom nivou razvoja. S druge strane, može se kaže, ranije su ljudi i ulazili u veći broj dece zbog toga što su deca i umirala mnogo češće u tom mlađem dobu. Danas je ta smrtnost smanjena. To se opet vraćamo na prethodnu knjigu Faktologija. Znači, to su sve neke činjenice koje stoje, ali sve to zajedno dovodi do manjeg broja dece. Manji broj dece znači da kada ova populacija koja trenutno postoji, kada bude ostarila, pa neće imati ko da im isplaćuje penzije. Manji broj dece u razvijenim zemljama znači da imaš potrebe za uvozom radne snage, da ti imigranti na koje svi ukazuju prstom da dolaze, oduzimaju radna mesta, ne, po autor, oni popunjavaju radna mesta i otvaraju mogućnost novih radnih mesta, da je to prelivanje normalno. Onda vi imate jedan problem, recimo, da zbog toga što su Kinezi i kada otkriju pol dete, bio je taj običaj, pošto imaju pravo na jedno dete, kada otkriju pol deteta, pošto su se dečaci cenili više od devojčica, oni su često, su žene išle, kad se utvrdi da devojčica ultrazvukom, išli su na abortus. Tako da Kina ima jedan veliki problem, 20% više mladih muškaraca nego žena. Zato što je napravljen jedan disbalans, a vi opet negde u komšiluku, da tako kažemo, u Sibiru imate drugo, imate potrebu da žene peticijom u Sibiru traže dozvolu poligamije. Znači, bolje i pola ili trećina muškaraca nego nikakav muškarac, jer tamo je opet s druge strane manjak muškaraca. Znači, tu postoje neke tendencije koje nisu bile do sada uobičajene. Pazite, opet govorimo, znači, verovatno postoji porodica 10 dece i postoje sela u kojima postoji 10 porodica koje ima mnogo dece. Međutim, priča se uopšte o trendovima, o civilizacijskim trendovima, jer onda dolazimo do velikih brojki. Tu onda dolazimo na to drugo poglavlje koje on nazvao da li je sedo novo crno. Znači, dolazimo dotle da, evo ovo što sam govorio, znači da će 2030 biti 1,5 milijardi ljudi starijih od 60 godina. Pričemu to nisu, ajde da kažemo, neki matorci iz mog vremena. Mislim, veoma jednostavan primjer. Znači, ja kad sam bio klinac, kad sam imao 15-20 godina, pa nisi mogao na ulici da vidiš čoveka moje godine u patikama. To je bilo nezamislivo. Pa nisi mogao da vidiš ni na terenu, ni na utakmici, ni na terenu, ne znam. Treneri su izlazili u cipelama. Ja nosim Nike s vazdušnim džonom već 40 godina, ili manje, kasnije su ih uveli, znači 30 godina. I ne nameravam od toga da odustanem. I sad, i o tome se priča. Opet marketinške agencije i svi usmereni su, i kada gledate reklame, sve su reklame usmerene na ljude od oko, na milenijalce, na ljude oko 30 godina, jer njih nekako vide kao najveće potrošače, a po ovom autoru to je najveća zabluda, jer novac je ovde u grupi od preko 60 godina, je najviše novca, on iz tih 1,5 milijardi ima verovatno više od 50-60% trenutno raspoloživog novca na svetu.
I sad je tu pitanje kako oni taj novac troše dalje.
E sad, pitanje je kako oni taj novac troše, ali je sigurno da proizvođači patika ne ciljaju više samo na sportiste koji trče u patikama, nego ciljaju i na nas koji to nosimo svaki dan, ili na generaciju koja je uz to izrasla. Znači, jednostavno, navike A sad tu dolazimo opet i na tu promenu srednje klase. Znači, ono što je nekada bio idealan potrošač ili idealna ciljna grupa, ja se sećam u jednom trenutku negde na sajmu je jedan Coca-Cola je delila neke promotivne materijale i sad ja vidim prilazi i sad oni deli, ja prođem, meni ne daju. I sad pitam posle, šta je sad ovo, u čemu je što? Pa kao, tu se kao deli se mladima da bi se oni navikli, a kao vi niste ciljna grupa. Pa rekao, čekajte, mislim, dakle vam takva ideja, mi smo ti koji između ostalo trošimo. Znači, promjena starosne strukture, promjena srednje klase, geografski, promjena navika potrošača i navika ljudi jednostavno zahtevaju jednu veliku promjenu u razmišljenju oni koji proizvode prave.
Kad sam pomenula kako oni troše novac, stari ljudi zapravo dosta ulažu u svoje zdravlje. Ono što je meni ovdje recimo zanimljivo u knjizi. Druga velika grupa o kojoj se govori, to su žene, i rekla bih da je on tu najmanje ubedljiv. Dakle, da 50% svetskog bogatstva bude u rukama žena.
Znate kako je, on čovjek govori o nečemu što će se po nekim pokazateljima verovatno tu negdje, sad on je malo to uzeo normalno, kao je svaka teorija koja mora malo neke stvari da sažme ili da možda nategne. Ali ta priča o ženama i bogatstvu, da, žene postaju sve bogatije. Da, žene drugačije ulažu od muškaraca. Znači, žene ulažu ne u toliko rizične projekte koji donose puno novca, već ulažu. Žene jednostavno imaju tendenciju ka sigurnosti. Jer to je čuvena stvar, šta je luksuzna potrošnja i ono šta je neka prosječna potrošnja. Mislim, muškarac neće potrošiti nešto naročito. Imaće jedno, dva, tri odela, nekoliko pari cipela za razliku od žena koje umeju da imaju i na desetine ako imaju novca. Ona će ulagati više u te neke sitne stvari, a će muškarac kupiti luksuzan sportski auto koji košta basnoslovno. Žena neće, žena će kupiti neki normalni auto, ali će zato imati gomilu tašni, gomilu cipela, gomilu drugih stvari i tako dalje. Znači ona koja ima, znači drugačija je vrsta potrošnje. Pričamo samo o potrošnji. Sad pitanje je kako doći dotle, to je ono što vas najviše kopa. Žene imaju prepreke još uvek da stignu do rukovodećih položaja, da budu na rukovodećim položajima, da budu u vladi. Pogledajte opet skupštinu našu ili sve druge, a to mi imamo premijerku, ali u principu sve su to usamljeni neki, nije to neko pravilo. Znači, to žene su i dalje manje zastupljene u političkim organizacijama, u vrhovima firmi i ostalo. Međutim, te stvari se lagano menjaju. Da će to biti 2030. i 35. ili 40. ali u nekom trenutku će taj, upravo zbog tog osjećaja i te potrebe za sigurnošću žena, za tim što one, pa ajde tako kažem, znači nije u ženskoj biti da ode, napije se i porodicu ostaje bez hleba, što muškara slavno uradi. Jednostavno moramo da se priviknemo da taj muški svet polako odlazi i da će se sve više različitih industrija i oblasti okretati sve više prema ženi kao potrošaču. Znači, to je jedan proces koji ne zaustavljaju. Late summer night, about 3 a.m. we were driving through the countryside, singing along with the radio, every guilty pleasure song inside. We sang Shannon has gone and drifted off to sea. We sang Mandy, you came and you gave without taking anything from me. We sang Sad Eyes, turn.
knew there'd come a day we sang sad eyes. Turn the other way, we sang sad, sad eyes. You knew there'd come a day.
Fenomenima političke kulture.
O knjizi Maura Giljena 2030. Kako će se najjači trendovi današnjice sudariti i preoblikovati budućnost sveta, u današnjem stepeniku razgovaram sa Srđanom Krstićem, urednikom srpskog izdanja.
Opet se vraćam malo na to poređenje faktologije i 2030. Jedan i drugi autor budućnost vide u Africi, jer to za sobom povlači obilje ovih drugih tačaka, odrađanja nove srednje klase, primene novih tehnologija i tako dalje. A sa njom i Bliski istok, Južna Azija i...
Pazite, on ne raznaje on puno Afriku i Južnu, Jugoistočnu Aziju praktično. Mi imamo jednu, zahvaljujući perfidnostima na koje smo mi Evropljani navikli, a između, jedna od njih je između ostalog i mapa sveta. Na mapi sveta Afrika je otprilike to onako jedan kontinent prilično velik, ali ne baš toliko velik. A kad pogledate na primjer Švedsku i ostalo, čini se da zauzima veliki deo Afrike. Međutim, to je marka. Znači, to je samo potreba zbog prikazivanja lopte na ravnom putem Merkatorove skale. Mi dolazimo do takve jedne lažne slike koja se nama urezuje. Ne vredi, to vidiš celog života, vidiš takvu jednu sliku. Afrika je prvo ogroman kontinent. Ogroman u smislu da je mnogo veći nego što nama to čini na mapama. S druge strane, nije toliko, sve tu kolonijalnu eksploataciju, on nije sistematski eksploatisan kao zemlje u Evropi, onako kao što su eksploatisane Evropa i Severna Amerika. Znači, a ima ogromne resurse. I veoma je bogata mineralima i svim drugim resursima. Znači, Afrika je jedan bogati kontinent koji se nije razvijao. I sada ovaj autor samo pokušava sve vreme da nam samo neke stvari predstavi onaka kakvima su, a ne onaka kako mi zamišljamo da su. Naprimjer, ono što je prosto neverovatno, to je već danas situacija. Znači, na kom kontinentu imate najviše korišćenja mobilnih telefona za elektronska plaćanja? Mi ste uvek pomislite o razvijenim zemljama. Međutim, ne. Tu ubedljivoš nju vodi Afrika. I tu ima i veoma jednostavno objašnjenje, ali oni imaju svi mobilne telefone i mogu da plate račun i mogu da... Zato što nemaju drugu infrastrukturu. Mobilna telefonija ima najjednostavniju ili najjeftiniju infrastrukturu. Znači, ti postaviš predajnike ovde, onda i ti si pokrio ogromnu teritoriju koju ne moraš onda da pokriješ tako dobrim saobraćajem, koju ne moraš onda da pokriješ ili ne možeš da pokriješ dobrim vodovodom. Znači, mnogi od njih mogu da pošalju poruku, mogu elektronski da plate, mogu da imaju internet, ali ne mogu da puste vodu iz slavine. Još uvek. Znači, to su neke realnosti današnjeg sveta. Nešto što se ranije smatralo kao i AI tehnologijom, sad je dostupnije od nekih stvari na koje su se mi navikli, a to je da kad pipneš česmu da ti krene voda. Što će inače biti jedan od problema svuda, za ceo svet i svuda. Neke stvari na koje smo se mi navikli da su nam date ili da su tek tako, da su to, tu je voda, tu je struja, nije baš tako. Znači, to je nešto što će biti jedan od većih problema. Znači, energetika uz očuvanje prirodne sredine, razvoj energetike onakav kakav nam je potreban s obzirom na ceo ovaj razvoj o kojem mi pričamo, jer ne zaboravite, zemaljska kugla je možda mogla da izdrži evropsku i američku srednju klasu. Ako evropska i američka srednja klasa opstanu, a pojave se afrička i srednja klasa iz jugoistočne Azije, iz Azije, to znači pitanje da li na ovaj način i ovako to zemaljska kugla više može da izdrži, pričemu nisu oni krivi. Jer oni često kažu, ok, sad kao mi sad treba da živimo normalno i sad smo mi krivi zato što je zemlja zagađena, a vi ste to radili stotinama godina pre nas i nije bilo problema. Znači, jednostavno, ta potreba da se sve ovo uradi, da se razvijemo ovako kako se razvijemo, a da se očuva i sredina u kojoj živimo, je nešto što ne možemo i što i autor na to ovde stalno ukazuje. Jer svuda se to provlači. Da? Veoma su interesantne te neke, na primjer, priče o tome da li je zaista električni automobil manje zagađuje automobila na benzinski motor. A onda se postavlja pitanje dok se izvade baterije, mi imamo eto problem sa rudnikom litijuma, hoćemo prelazimo svi na električni pogon, ali nećemo rudnike u svojoj okolini, što je normalno, ali to neko drugi mora da uradi. Mm-hmm. Ali šta znači to, koliki to karbonski otisak ostavlja da se proizvede, da se ta struja je opet šta? Ako je ovde zagađuje se benzinom, a tamo se, ne znam, upotrebio ugalj da bi se napravila struja, ko ćete vi napuniti baterije, šta se tu događa? Znači, jednostavno, stvari su vezane i sve to postaje veoma, veoma komplikovano. Međutim, ovaj autor govori i upravo nam ukazuje na sve to što nas čeka. Znači, ja nemam ništa, ja sam izdam istorijske knjige. Istorija je interesantna, međutim, malo smo mi zasićeni i prezasićeni istorijom. Malo se suviše okrećemo prema istoriji, okrećemo se unazad na neke događaje koje su trenutno, apsolutno, besmisleno, nevažne. Znači, sve što se događalo u 20. veku možete da posmatrate kao što gledate film. Apsolutno je nevažno. Iako mi pridajemo ogroman značaj. Nas, ono što čeka, to 2030. je mnogo važnije. I mnogo je važnije za sve nas koji trenutno živimo. I one neke krilatice, ako znaš istoriju, značiš budućnost. Sve to lepo, ali trenutno ne važi. Pravila istorije u budućnosti, pitanje da li će važiti uopšte, jer se pojavljuju dve nove kategorije, veštačka inteligencija i roboti. Znači, veštačka inteligencija i šta sve ona donosi, mi toga teško da možemo da pojmemo i da budemo svesni dok ne bude počelo da nas košta, dok ne budemo počeli to da viđamo. Jednostavno, veštačka inteligencija će zbrisati mnoge poslove jednako kao i roboti. Znači, postoji jedna ogromna promena koja, ako su neki radnici prilikom prve industrijske revolucije učestvovali u tome, mi ćemo sada i te generacije milenijalaca ili generacije koje dolaze učestvovati u nekoj novoj tehnološkoj revoluciji, koja više neće biti industrijska, nego tehnološka i bit će u svim sferama. I autor o tome govori, znači, veoma oprezno, znači, u sve ove promene koje imamo, dolazimo i do te ogromne promene u tehnologiji, pričemu to znači da neki poslovi za koje se čini trenutno su sigurni, da nisu sigurni, znači, nema više sigurnih i neće više biti sigurnih, ne poslova, nego čitavih branši koje će da nestanu.
U vezi s tim zanimljiva je, recimo, ekonomija deljenja, gde upravo govori o tome kako tehnologija utiče na neki način na poslove za koje smo mislili da su stalni, da su zauvek, na to kako ljudi počinju da gledaju na to šta je u stvari posao, koliko poslova treba raditi, šta je penzija, da li treba ići u penziju i tako dalje.
A znači, kako on govori o svim tim silama koje će se steći upravo i svim tim promenama, i jednostavno ovakva knjiga vam omogućuje da i vi razmislite možda malo otvorenije o svetu koji vas čeka, znači o nečemu, a što se trenutno već događa u mnogim segmentima. Znači, on priča ovde i dosta priča o Uberu, ili mi imamo primer Cargoa u Beogradu. Znači, to je nešto što predstavlja tu neku ekonomiju, neku vrstu te ekonomije deljenja. Znači, to je nešto što ne ilazi na otpor. Ne ilazi normalno na otpor zato što opet ne ilazi na otpor s jedne strane, a s druge strane opet i utiče na konkurenciju. Znači, vi imate s jedne strane kargo, s druge strane imate taksiste, ali ste videli da recimo su i taksi udruženja prešla, ne znam, na pozive putem mobilnih aplikacija i ostalo. Znači, i oni su morali da se usavrši, da se prilagode nekim potrebama savremenim. Znači, ne mora da znači uvek da će neki napredak neizostavno ugroziti neke druge poslove. Možda će ih samo trgnuti iz letargije ili iz neke naviknutosti da u krajnjoj liniji pružaju neke loše usluge. Međutim, nije problem sa toliko sa automobilima, ok, taksisti, njih ima puno i sve to će funkcionisati. Međutim, vi na primjer u Americi imate, računa se negde oko 3 miliona možda vozača kamiona. Oni će ostati bez posla jer ćete imati prevoz od tačke A do tačke B. Znači, to su neke stvari koje jednostavno direktno utiču ili će direktno uticati. Roboti, te ruke koje rade svašta, mislim, oni jednostavno brišu radnike iz velikog dela industrije. A kad kažem brišu, jeste da zvuči surovo, ali to jeste tako. Međutim, oni imaju jedan drugi problem. A najveći problem sa svim tim rukama i sa svim tim robotima i veštačkom inteligencijom je što oni su izuzetno efikasni, izuzetno pouzdani i ne troše. Znači, problem je što oni mogu da naprave gomilu proizvoda, ako će da ih kupi. Ako nema ljudi, ako nema potrošnje, znači sve to džabe. I sad, tu je taj neki začarani krug. I tu negde, pa i ovaj autor nam sve predstavlja šta će i kako će da bude. Međutim, tu sponu između promene i novih radnih mesta, i on govori u jednom trenutku o garantovanom prihodu, koji se sve više nameće kao neko rešenje. Te probe s garantovanim prihodom su napravljene nekoliko puta u svetu. I ta vrsta ekonomije ima sve više zagovornika, jer nameće se kao rešenje, jer drugo rešenje se baš i ne vidi jasno. Jer će biti, zahvaljujući razvitku tehnologije, mnogo ljudi bez posla. A nije to problem što ljudi nemaju posla. Neki ljudi će i dalje ostati bogati, oni koji su bogati, ali oni ne mogu da povuku, doći do urušavanja ekonomije.
Same ekonomije.
Vi ćete imati ogromne proizvodne kapacitete, ogromne mogućnosti da se nešto uradi, a i gomilu siromašnih koji ne mogu da kupe ni hleb. Znači, nije rešenje u tome. Rešenje mora da bude da se sve to na neki način vrti, da sve to postoje. Znači, i tu negde mora da se razmišlja o drugačijim sistemu. Pa, pošto auto spada u tipične kapitalističke autore, jednostavno, tu se problem tih nekih socijalni problem i društveni problem, prema kažem, se zaobilazi, ali na neki način mu se ne pridaje dovoljno pažnje. Jednostavno, i tu će morati da dođe do nekih promjena. A ako socijalistički eksperiment nije uspeo u 20. veku, u 21. veku će morati da se osmisli nešto drugačije, ali nešto što će ići ka nekoj drugačijoj vrsti raspodela. To je sasvim izvesno.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water.
at the crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end. Just like a dead end. Ooh. Dreamed I was walking down Broadway, could have been Fannin Street. Led Billy's voice in my head, feet skipping to his beat. Now there was a man, story to tell, bringing us pure water from deep down in the well, deep down in the well. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery.
Sa Srđanom Krstićem u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Maura Giljena 2030. Kako će se najjači trendovi današnjice sudariti i preoblikovati budućnost sveta.
Najveći broj siromašnih i bogatih živeće u gradovima. Gradovi kao megalopolisi, gradovi kao mesta, dakle te nejednakosti takođe moraju da budu organizovani na drugačiji način.
To je veoma interesantno, pošto ja radio i knjigu Metropolis koja govori o gradovima. Interesantna je ta njegova priča o gradovima i o načinima na koji gradovi mogu da se, pa po znacima navoda, izvuku iz trenutno neke pat pozicije u kojoj jesu. Gradovi takođe uz razvitak tehnologije moraju da postanu organizovani ili organizovani. Znači, postoje načini da se i u gradovima, da i u gradovima bude više zelenila, da sve to izgleda humanije, da, a mora da postoji i mnogo više truda. Znači, mora da postoji neki plan. Jednostavno, gradovi moraju da imaju čvršće planiranje, da to planiranje bude usmereno ka zelenim ekološkim delovima grada, a ne samo isključivo jedino ka profitu pojedinaca. Očigledno da su te stvari i da će do tih stvari se doći teško, ali to će biti nužnost, inače će gradovi sami da se uruše.
Najzanimljiviji deo knjige za nas koji kao kažemo da nešto koristimo tehnologiju, a zaziremo od tih priča o kriptovalutama, novim valutama i njihovoj upotrebi, hoće li zameniti banke, nekako nam se čini da je to sve komplikovano. Prvo u tom poglavlju gde govori o novim valutama, on govori o nečemu što je vrlo zanimljivo i što je mnogo šire od valuta, a to je taj blockchain.
E pa znate kako, pošto sam spomenuo tu tehnologiju i spomenuo sam ovom objašnjenjem blockchain tehnologije, sam spomenuo negdje još na početku, ja bih to prepustio čitaocima, znači da se upoznaju, ali zaista, da im se ja sada ne bi objašnjavao kao i što su meni, znači postoje dve stvari koje mi u životu nisu baš naročite, do ove knjige mi blockchain apsolutno nije bio jasan, ali poslednje mi je postao jasno, znači u Americi su mi objašnjavali šta je bejsbol, svi su mi objašnjavali na drugi način, isto je priča i sa blockchainom, da ja ne bio još jedan iz te grupe. Ja preporučujem svim ljudima koje to interesuje da pogledaju knjigu. Da. Zato što će vam u knjizi veoma temeljno i detaljno objasniti kako nastaje ta tehnologija i šta ona može da donese i zašto je toliko korisna. Zato što vi, osnovni princip je da vi upisujete podatke koji su na neki, otprilike ih zamislite kao jednu ciglu u zidu. I to je veoma plastično uspjeh. Zato se zove blockchain. I vi ste ubacili tu ciglu u zid. I preko nje ide malter, ispod nje je malter i ta cigla stoji u zidu i više niko ne može da je izvadi. U tome je glavni štos, što se tako ubacuju, što se podaci ubacuju na taj jedan način. I nema mrdanja, nema meneja, nema ono da Žiki 500 evra i on će to da sve promeni. Ne postoji način. Ne može. I sada to jeste ovako kad se gleda, to je jedna stvar, jer današnji svi drugi podaci Znači, vi imate bazu podataka i kažemo, znači, sve što je uneseno može i da se izbaci.
Izvriše, da.
Međutim, blockchain je tako napravljen da nema izbacivanja. Jednom uneseni podatak tu ostaje. I u tome je glavni štos. I jednostavno na svemu tome može se, mogu da se grade mnoge druge stvari. Ne samo kriptovalute, već i mnoge druge stvari. A šta sve? Zaista preporučujem ljudima da pogledaju knjigu, da im ja sam pokušao najosnovniju stvar da im objasnim. To je osnovni princip. Nemogućnost je da se jedan podatak koji je ubačen ili nešto ili informacija koja postoji, da se ta informacija po nečijoj volji menja. Što je nekada dobro, nekada nije dobro, ali je tako kako je, ali istinito. I zato to daje tu garanciju mogućnosti valute, mogućnosti mnoge druge o kojima autor govori, o kojima mi ne sanjamo.
Negde na početku knjige on kaže svet ide ka 2030. ali to mogu da spreče velike katastrofe, poput na primjer Trećeg svetskog rata ili pandemija kao što je COVID-19. I imam utisak, na kraju knjige dodaje, on i kaže postscriptum, tu priču o COVID-u.
Čitava ova knjiga je zasnovana na nekim silama koje se kreću na osnovu neke postavke kako bi to trebalo da bude. Naravno, zato sam i rekao, to 2030. je uzeta kao cifra, sad neke stvari će biti 35. neke 40. neke može i 45. neke 29. Pandemija COVID-a je neke stvari ubrzala, neke stvari je usporila. Recimo, ono što je meni interesantno jeste kako smo eto mi brzo stigli do kvalitetnih, dobrih vakcina, kako smo brzo stigli do leka za COVID, kad kažem mi, mislim na čovečanstvo i svet, mi smo to mogli da imamo i ranije. Mnogo ranije. Mi smo to mogli da imamo pred 30 godina, pred 20 godina, sve ovo. Ali nismo. Zato što nisu ulagane pare. Pare su ulagane u nešto drugo. Znači, čovečanstvo jednostavno možda negde moraće da promeni svoje prioritete. A to opet je vezano za politiku i za to da, jer je to jedan od problema trenutnog uređenja sveta. A to je, znači, ako postoji jedino pravilo, a to je visok profit, onda se on traži tamo gde mu je najgodnije. Međutim, čovečanstvo ima i neke prioritete gde možda profit nije jedina stvar koja to može da opredeli. Kako uskladiti jednu kapitalističku filozofiju sa potrebama, sa dubokim potrebama čovečanstva, to je pitanje koje je nametno između ostalog i COVID. Možda vakcine i nisu najisplativija stvar za Pfizer, recimo, koji ima svoju deo vakcina. Njima je uvek, Viagra im je bila mnogo isplativija od toga. Te vrste proizvoda, lekovi za pritisak, nešto što se troši neprestano, njima su mnogo isplativiji nego čak i antibiotici. Pazite, vi neke najkvalitetnije penicilline, antibiotici, pošto su jeftini, niko ih malo ne više ne proizvodi. Vraćamo se na to da neke efikasne stvari se ne proizvode i ne rade što se ne isplate nikome. Više im se isplate tako te neki suplementi, neke stvari koje su skupe, u suštini nisu potrebne, ali donose profit. Međutim, kad se pokazalo da je pitanje biti ili ne biti i kada se jednostavno cela pažnja čovečanstva i financije usmjera u jednom pravcu, dolazi se, znači može da se dođe veoma brzo do rešenja. Ili do početka rešenja, ali vidjet ćete kako će se to dalje razvijati. Znači, sad smo zauzeli taj put i to će se terati. Mi ćemo veoma brzo imati i vakcine i lekove i, znači, bit će toga i ako dočekamo 2030. bit ćemo sa nekom novom pandemijom, bit ćemo za to mnogo, mnogo spremniji, zato što smo sada očekivali, jer smo bili uljuljkani u onom svetu koji je bio ovakav. Znači, jednostavno, takve stvari kao što je pandemija, s jedne strane, da, imamo inflaciju u svim zemljama, da, pokazuje se recimo da pandemija koja se poklopila sa požarom u jednoj kineskoj fabrici čipova dovodi do toga da vi trenutno nemate nove automobile ili ih imate mnogo manje nego što je bilo, pa su poskupili i novi, pa su poskupili i polovni automobili. Ekonomija i današnji svet je jedno čudo koje niko baš ne može da drži pod kontrolom. I meni je uvek, kad ljudi pričaju o nekim udruženjima, društvima koje to vuku konce i tako dalje, meni je to uvek jako smešno, jer problem je u tome što niko ne vuče konce. Znači, što svi imaju veoma kratke planove i što jednostavno nama okruženje nameće kuda ćemo se kretati. U nekom trenutku će verovatno kriza biti tolika da ćemo morati na silu da taj karbonski otisak i da neke stvari po pitanju zagađenja okoline menjamo, ali na silu, pošto očigledno milom to neće uspjeti do sada. I jednostavno, ovakve stvari kao što je pandemija, s jedne strane povuku nazad, s druge strane ipak usmere čovječanstvo ka nekim ozbiljnim pitanjima. Jer mnogo smo se bavili možda i nekim neozbiljnim stvarima ili stvarima koje su onako simpatične, donose brz profit, ali nisu bitne.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Maura Giljena 2030. Kako će se najjači trendovi današnjice sudariti i preoblikovati budućnost sveta. Knjigu je objavila Laguna, a gost stepenika bio je urednik Srđan Krstić. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.